tunin radio ni sagale amerikat radio vio saganta fan oromo wita tagjimata tgalgal satira mawadak aksati sadit metrbandi kudani sagale didami lama didami shanirat washington dc rasali debarsono arda hunam mantan jalqabat Bersama Polin Tesan Nagaya Ansora Halakhe Tungkolo Lesi Saddeet Barikum Lama Afkudani Saddeet Iti Radone Vio Efano Romo Tine Nail Saati Fi Metrobandi Ratsika Sujirtani Diyad Dajan
Karo Dudubi Summani Namo Dandi Tra Geffato Take Nyaka Moltan Presidente Bulcisa Nanno Somale Durani Obbo Abdi Mohamed Umar Dabale Shekam Tonna Fura Rasmana Murti Triyatani Jiru Matoto Dwarra Kam Nukesa Toko
Parlamani Etiopia arda bokonna obbafatetini hujit jira hati warra President America Melania Trump imaltu fa Afrika datte aga guddani wan bernot jajjabe surratti bulchot Afrika le wal dubbatte. Etiopian dorgommi kubba mila wancha Afrika barkum la mafkudani sagaliti ifdabrufi iftan bahir daaretti Kenya walin tabatti man wal tolchan setan. Wan arqam lukaysa aktokko. Odua samfanna wana feddabar.
President Bulchisa Nanno Somale Durani Obbo Abdi Mohamed Umar Dabale Shakamto Nafura Ramana Murti Federala Ramadi Lidata Addecha Kuda Sagla Fati Kariata Yoto Wabinga Lakisamu Dafi Yenan Efatan Futatamat Abusa Gabasa Ankeja Maliskachwa Marfin Finira Gabasa Ejira Kashakamto Tasanara Tikorana Gege Sature Kondali Policy Addecha Durati Ipsa Kenen Guyota Kudan Dabran Kesati Naga egdota sagalirra rendebia raga batota sagalirra ugabainsa fudachusa beksise adolesa kudajarra jalkabe aga soddumatti hokkara bulchisananno sanakesatti umamen namota midan qamarrage akaku midasanatif sadarka ammenyesa raga agarsisu hospitalerra argachudaf kanegata jirutau dubbate jira kanamales kanen shakamtota arka qaban mobile one yokanimmo Bilbilotarka, sim cardotaf, computerota laptopi, oge sotan, kankorechisa jiruta usativi, ammale shakamtota, yakasana kesa, koda furatani, wajinir matanjir aman, barbachisu, korechisun, kanitifufutau, kanamales, namota, jumlad an adjesaman, refasani korechisun, kanintumuraminta usavi, akasumale, gocha yakasana walin, meshale hidatakaban, kanen kababan, korachun, kanin uminta usa ibsudan, yeroda badata, gafatejra jechumalaskacho maha ibsejra. Abba Murtis, yero gafatame eyame, bellama kabra kennejra jadamejra. Manni Randebea, Minister Imala, United States, Mike Pompeo, Walgay Hariro, United States, if China giddu, daran hamme se jadamurratti bijisani gochale China rattika yaddo gudda kabutawu, gitota sani ka China tidubbatani jiran. Walgay arra magala Beijing tigegge samirratti, waldarin saundek abesak amna jechudan, Minister Imala, China tidubbatan Pompeo. Hariro daldala United States if China giddut ammatef ka United States sin balalef fatan ministerichi imala China Wang akatati motumman Washington Taiwan walinisto jetajiru faida ijo China ankabdu kamiru jechurandu batanijiru guyota agati koduramo itana presidenti United States Mike Pence imamita warana hanna daldala itta mirgar nama mesufi mormi trampin fure fachudan filanno United States case arka gal fachuti China yakum balale fatani turan. Kang bakatum mara United States case jirata ture gazete san Saudi Arabia toko food asai geref ragasa barbachi sufura chudav jeccha torbandavre gara Istanbul deme consula Saudi case at ajesa Musa angawoni tarki dubbatani jiru angawoni Saudi garu odun kun odu darat jechuudan mormani jiru wan fede fiu gazete sich umrin shantami sagali Kamal Kashogi agammatti mullanne kan kibtata darbe wajira consula Saudi da alatti ega turte kadiman gazete sicha Hatis Chengiz kadiman she akuma gamo sana senetti akkachin bayina fede kan she dubbatu Taita Bamurti Mummichafe, Yachun Sani, Democratota Republicanota Gidut Walfalmi Hama Umekan Ture, Brett Kavana, Utu Kakufurate Hojisa Haronjel Kabindra Democratoni, Duru Akatati Barchuma, Abamurti Ra Isabusan, Shirujal Kabanjechuran, President Trump Palalefatanijuru. Arra mora White House keessatti kan kana dubbatan Trump demokraatonni yoo gochaa kana ganittifuman ta'e filannoo mana maree bakka bu'ootaa ka yeroo giddu gala kan isaan gatii baasisu ta'u dubbatanii jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Xaaliyaan xayyaara biyyoota miseensota gamtaa Awurooppaarraa godaantota fe'atee deemu ka biyya ishee keessa hin qubachiisne to'a akeekkachiiste gamtaan Awurooppaa. Ba'aa godaantota nurra jiru qooddachuu qaba jedha mootummaan Xaaliyaanii haaraan gabaasaa Sabiina Kaastar Franko nugusutu dhiyeessa.
Ministiriin dhimma biyya keessaa Xaaliyaanii Maatiyoo Saalviinii dhimma kana innaa ifaa godhan Xaaliyaan kana booda bakka xiyyaarri baqattoota de'oo siyaasaa yookiin assaalamii gaafachuudhaaf deeman fe'ee itti qubatu hin taatu jedhan. Sana jechuun jedhu Saalviiniin. Ammas qaami yookiin namni tokko Berliiniin yookiin immoo Biraaselsiiti baqattoota xiyyaara seeraan alaatiin fe'ee Xaaliyaanitti buusuuf yaada yoo ta'e kan qaami sun beekuu qabu dirreen xiyyaara sanaaf qophaa'e kan hin jirre ta'uusaati jedhan. Sadarkaa itti aanaa muummee ministiraatti ministeera dhimma hojjetaa Xaaliyaanii kan ta'an Luwiiji Di Maayo jecha Mr. Maatiyoo waliin akka walii galan ibsuudhaaf yeroo dheeraa itti hin fudhanne. Xiyyaarri buqqaatota feetee Xaaliyaanii akka qubatu taasifamte kun eenyuun akka ergamte kan beekamu baattus dhimmi isaa Xaaliyaanii fi gamtaa Awurooppaa gidduutti mareen cimaa akka gaggeeffamuuf karaa saaqeeraa jedhan Mr. Di Maayo. Ibsa ministeerota Xaaliyaanii lamaaniin booda chaansilarii Jarman Angela Merkeliif oduu himaa kan ta'an Martina Fayez waliigalteen dhimma kanaa karaa waariinsa qabuun hiikamuudhaaf walii galamuu tuqaniiru. Akka dambiin bulmaata gamtaa Awurooppaa jedhutti kolugalaan da'oo siyaasaa gaafachuu fedhu kamiyyuu biyya gamtaa Awurooppaa jalqaba seene kamittu iyyannoo assaayilamii galfachuutu itti jira. Sun immoo Xaaliyaanii ta'a. Sababaan Xaaliyaan dhiyeenyaan teessuma ishee qarqara Afrikaa irratti waan ishee kaa'ee jiruufidha.
Oduu keenya qaxxumuraa inni qilleensa addunyaa yoo gadi hin qabamne. Egereen hamaan akka addunyaa mudatu gurbuun tokkummaa mootummoota tokko gabaasee jira. Waa'ee jijjiirama qilleensaa addunyaa kan gabaasicha maxxansi qaamni tokkummaa mootummoota kun yoo hoogganoonni biyyoota addunyaa akkaataatti ho'a dafaa digirii seentigireedii duwwaa tuqaa shaniin yookaan immoo walakkaa tokkootiin gad xiqqeessan yoo malan dhoofne haalloo ina lafaa fooyyaa inni nageenyaa fi beeladaalee qilleensaa hamarra bu'uu danda'a jechuudhaan dubbatee jira. Gareen kun gabaasicha xumuraa kan dhiyeesse Kooriyaa kibbaa keessatti oduu namaaf qabnu kanuma.
Kam caqasuu jirtan turre atoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Paarlaamaan Itoophiyaa boqonnaa obbaafatee ardu hojiitti deebi. Akka pirezidaantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoomee horkan irratti jedhetti hojiin mootummaan barkanaa qabate gugurdoo keessa tokko olaantummaa seeraa jabeessuu fi seera armaan duratti ba'e kajar biyyi nagaan dhowwu jedhanillee qajeelchu Iskindir Fireewuutti udutan Finfinnee nu erge tujubee nutti.
2011 የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲ ሪፐብሊክ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሥራ ዘመን በይፋ መከፈቱን አበስራለሁ። አመሰግናለሁ።
ወጋን ሆጂ ከን በረኩ መለማፍ ቁጣቶኮ ከን መለመሪ በከቦተ ኡመታ ሪፐብሊክ ፌደራላዋ ኢትዮጵያ ስናም በነሙሳም በክስሳ ገለቶማ ጀዳን mana maree bakka buuta ummataaf manni maree federeeshinii bara hojii isaanii arfaffaa ka jalqaban har'a waaree booda ture. Baatii fulbaanaa wixata sadhumaa yeroo mara ka geggeeffamu walga'iin manneen maree jalqabarratti mootummaan waggaa sana keessa hojii hojjechuuf jiru kan itti beeksisu kallattiin ittaanullee maal akka ta'e kan itti tarreeffamudha. Gumii manneen maree sanaa haasaadhaan kan banan pirezidaantii Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoomee qiyyaafata mootummaa kan bara 2011 illee ibsaniiru. Kana keessaa tokko kan irratti fuulleffatamu olaantummaa seeraa kabachiisoo akka ta'e ibsanii jiran.
Lezamanaas bamalkaam hunaa bafattaan jataanii kattaa ta'an jechuun
Barota ke satt mudanno sena gari sa tau qormata qabu marake satti walinjirachu wandandawun milkayna gari kanu matakeenya yoto yerot qoda asgaru qormata guddan mudate wadabumma sirna dablumma addabasu dabuda gaddi sif sera kanin kabanne fi namusa kanin qabanne to baballata jira socci wana kasi nagenye lammi wani fi Nagabiya hala hamadan qormata ke sabu sanijiru kanan kanke lammi wallubbu sani qali dabanijiru keo firra buqanijiru barnota afkan kufatan qabeenya sani disani baqatanijiru walmagada ulantumman sera balake sejira biyolantumman sera ankabajemnetimmo rakko siyasa afkan wasumma walittibuinsa badisaf bitinau afsatlantbi kanaf qamni motumma sadarka daddarajiru imma kanaf qiyafata adda kennudan walmagara mirgala miwani eksisudaf tarkanfi barbaachisu akka fudatan taasisama
tarkanfi foyye ina motumman fudatama jirus cime akka ittufufu president chidubataniru tarkanfi wan kunis bifa waltae akka qabatan serawon komen rattdiatus wogga kan akka foyye fam tuqani jiran
yedemokrasi mudadu namasat yetejemerew yereform minsat akko sikatlal
Waltajji demokrasii ballisuuf sirni jijjiiramaa cimee itti fufa. Sirni demokrasii akka baballatuuf jalqabbileen gaariin kun bifa waalta'e qabatanii akka itti fufan gochuudhaaf seerri jiru walumaagala ni fooyyeffama. Adeemsa kanas sirriitti kan geggeessu gumiin seeraaf gorsaa walaba ta'e ni hundeeffama. Gumiin kun koree teeknikaan kan deeggaramu yoo ta'u waggaa baajataa kanatti labsii seera farra shororkeessummaa kawaldota siivikiif tololtumma seera sabaayimaa walabaa fi kanneen biroos hojii fooyyessu ni hojjeta. Itti dabaluudhaanis walabummaa miidiyaaf yaada ofii walabummaadhaan ibsachuu laalchisee hojiin jalqabame cimeetti fufa. Kanarratti fayyadamtoonni miidiyaaf miidiyaa hawaasummaa waliin jiraachuu hawaasaalee keenyaa wal danda'uu isaanii bifa jajjabeessuun akka sossoo'an ta'uu akka qabu cimsee dubbachuun barbaada.
Seera filannoo fooyyessuunis waggaa kana kan xumuramu ta'u pirezidaanti Mulaatuun haasaa isaanii keessatti tuqanii jiran gareelee dorgomtootaa waliin ta'uudhaan seerri filannoo dimokiraatawaaf hirmaachisaa akka ta'uuf hojii jalqabame yeroo dhiyootti ni xumuramaa jedhan. Sirni filannoo Itoophiyaas akka heerarra taa'ee jirutti seera irra jirees isa jedhuun geggeeffama. Marii waggaa darbe geggeeffame hanga tokkotti aansuudhaan garuu sirna bakka bu'iinsa walgitu. Waliin kan wal make sirna filannootti akka deebi'u walii galamuun ibsamee ture. Kun ofiisaayyuu fooyyeffama heeraa ka barbaachisu ta'us pirezidaantichi kanneen akkasii waan tuqan hin qaban. Kanaaf qabiyyeen haasaa pirezidaantichaa kabiroon torban kana irratti mari'atama jedhamee eegama. Har'a sirna baniinsa marii kanaa irratti kan argaman muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed haasaa pirezidaantichaa ilaalchisee gaaffii miseensota paarlaamaa biraa ka'uuf mariidhuma kanarratti ta'aa jedha Iskandar Firiw Finfinneerra.
Tamsaqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Bisaan biyyi biyya jirra isanii galgala nuu guyyaa dhaqee qopheessee jalqabne gara daqiiqaa 13:30 yaa'u jira. Ansi dhiinsaa si herrega adoo ol qabaadde adaal kana keessattuu hin taa'u barrisee dhufaa jettu fakkaatti yaanetti dinquu sirbisii kanaan.
Ayan de sudaya duran,
Janet Galate Fanne wana fedda barta am saka sul jirtan tur radoni VOA saganta fano remote copy sporti turgomi wancha kubba mila Africa ganna duf Cameroon itabatani biyer marani itabachu jiran biye kudani jati dabra Ethiopia Kenya Ghana fi Sierra Leone ti waltmare Ethiopia nistan bahir daritti harambe Kenya walin tabat sabe huna kamiti de move danda hana mo kamiti to qopo Ethiopian abdi bo salemu gabra sillase itiga fatama wa jir kubba mila Ethiopia refum tan hafin finnetti o de fedde
o tin Kenya ngamma titi kan jiru baaye gari ta tabatota digdami sadi filatamu dan magala baagar ratti lenji rajiru wol working kan tinga gefamu yero lamati tokofa fulbana sodoma tabni tabafa Ethiopia fi Kenya badari zatini tabanna enne etijal qabne mo Nairobi demne gafa tambata yachuda Kenya wajini tabanna satti Ghana wajini tabanna
amalle debitani aha
finfinne rat Omar ratimo Sierra Leone wajini agaya kisatini tabanna
achin dubati
kana tabashan tayramiti qabtiwan tabashan rati kanitin galme tisnu idda amne umarati tokofa yokin lamafa yotani darbu dandenya ge kanaf wol dorgommi lamal rati qopi gonejira garen kenyas gari rajira garen kenya yerobaye tabanala kae turejira kanaba ma wol dorgommi kanarati nya jal qabnu yero gababa kesati ta lengisas kan qataramu kanaf wol dorgommi chatalin iskan jitin jal qabamu yaw jiya sadi turera kanaf jiya sadi kane kana kaisati qabti baye galne sutara kota garo akko hangar andameti kanitino jettamo jenne qabti gari galne sufni niho jennaje yo manne dergumi dandama jettuta asu woldurgomi sadal ka afrika ti
asindurate bi tamawlin tabattan qabti inte samman fakkatam
qabti kenya andamati tijiru qabti sarida kanaf qabti argachu qabna tammi fuladura qabnuratti qabti gari galme chisu qabna
qabti gari jechuna gam tokofdu wamo walqittemo lamafdu
qabti gari jechun maachun barbaachi sara woldurgomi kanaratti qabti wan kan tin walqittata ne siokin qabti sadi ne barbaanna wolmorki kambira sirratti silalu qabna fakenya gana seralio nojin nitaba kanaf kanittin filatamu maachu qofa maanne sirritti tokofa bane sadarka afrika titti darbu jettamu qabaje
Kenya waliyo tabattani mow maltan
maachu qabna tanni lamaninu maachu qabna yo endanda amnemo tokon wolqittabane tokon moyo manne baaye garita garu to kitabni tokko maachun garinit
lenjisa haraka qadaratani qub qaba lenjisan kubba mila Ethiopia en
lenjisan kubba mila Abraham Abraatun jedama
wol magalatti daddabbinni kubba mila Ethiopia malti kubba mila guddachu do malifin guddanna athletics be rakko mal
rakkon kenya baaye ballada waaye rakkon guddina ne kubba mila inna kasno yero baaye ni hinshita garo basically kan jiru projectota guddachota ratti baaye wajjettu qabna sadarka nanos sadarka magala ratti projectota baaye banamu qabna kanaf sadarka fi guddatu taratti na hojjenne kasu qabna walumagalatti rakkoon kan jiru jaarama qabuuta kenya fi projekti guddatu taratti kan jiru xeefanno kan jiru lafa waan ta'eef kanarratti yaa gudina kubbaa milarratti jechuuf rakkoodha jechu sadaasaa keessatti saba tokko qabna gaanaa wajjin jechuudha umarratti immoo hagayyaa keessatti sabni tokko qabna seeraaleen wajjin seeraaleen deemne jechuudha walumaa galatti qabxii kan arganne da'aneef walumaa galatti qabxii argannu keessaa tokkoffaa yookiin lammaffaa yoo waane sadarkaa afrikaatiitiin ni darbina jechuudha.
Obbo Salamoon Gabresillaasee itti gaafatama biiroo federeeshinii kubbaa miilaa federaalaati yookaan immoo Itoophiyaatti. Itoophiyaan tapha marsaa sadeessoo irratti Baahir Daar irratti Afreessoo irratti Naayiroobbii taphatti achiin duubatti ammoo martee Gaanaa waliin Finfinnee irratti martee Seeraa Liyoon waliin illee taphachuuf deemuu jiranii guddoo galateeffannaa milkaa'aa jennaani. Tammaantaan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti meetira baandii 19:22-25 irraan caqasuu jirtanii gam kaaniin ammoo naayil sa'aatii irraa qophiitan caqasuu jirtan. Ameerikaaf ummati si. Melaaniyaa Tiraamp haati warraa pireezidaantii Ameerikaa imaltuu dhiyoo tanaan haguu guddaan barnoota Afrikaa jajjabeessuu irratti bulchoota Afrikaatiin wal dubbatan yoo Naayiroobii geetellee tanuun mari'atan. Gabaasuun VOA waliin deemte paatii Waduuskwaaraatti oduu tan Naayiroobii nu erge tujjubannutti.
Giftidureen Ameerikaa Melaaniyaa Tiraamp daawwannaa isaanii Afrikaatti geggeessan xumuraa jiran. Melaaniyaa Tiraamp daawwannaa Afrikaatti geggeessaniin Gaanaa, Maalaawii, Keeniyaa fi Masrii daawwataa jiran. Daawwannaan isaanii kun Pireezidaant Tiraamp biyyoota Afrikaa ilaalchisee yaada mufachiisu erga isaan dhiyeessanii booda. Melaaniyaa Tiraamp daawwannaan isaanii duula Biibast jedhu kan jireenya hawaasummaa miiraaf fayyummaa qaama ijoolee irratti qiyyaafatu beeksisuuf jecha.
Thank you very much for your beautiful and warm welcome.
Simannaa bareedaaf ho'aa naagootaniif baay'ee galatoomaa. Asitti isin waliin argamu kootti baay'ee gammadeen jira jechuun dubbatan kun ergaa Afrikaa bakka ijoollee fayyummaan harmoolii yaaddoo guddaa uume keessatti kan isaan dubbatanii. Giiftiduree Keeniyaa Margaret Keeniyaattaa kaduulli isaan geggeessan du'a harmoolii xiqqeessuu irratti fuulleeffate dabalate kun ergaadha. Namoonni naannoo jiran daawwannaa Melaaniyaa Tiraamp mallattoo deeggarsaa akka ta'etti fudhatan.
It's a good opportunity for enhanced relations between Kenya and the US, especially since our first lady in Kenya.
Hariiroo Keeniyaa fi United States gidduu jiru cimsuuf kun carraa gaariidha. Keessumaa giiftiduree keenya Margaret Keeniyaattaa sagantaa fayyummaa harmoolii irratti fuulleffatu waan qabaniif jecha kun kanuma Melaaniyaan barnoota ijoollee ilaalchisee duula geggeessaniin wal fakkaatu jedhan. Kaan immoo maal akka isaan barbaadan ilaalchisee shakkii kan qaban jiru. Melaaniyaa Tiraamp giiftiduree Maalaawii waliin utuu waliin argin dura ijoollee akkasumas mana barnootaa daawwachuudhaan dipiloomaatota Ameerikaa waliin mari'ataniiru.
And I appreciate all the support you have given us. Thank you all. God bless you.
Deeggarsa isin nuu kennitan mara nan dinqisiifadhaa galatoomaa Waaqayyoos naa eebbisuu jedhan. Waa'ee daawwannaa giiftiduree Ameerikaa jiraattonni Lilongwe hedduun hin beekan garuu kanneen beekan yaada gama isaanii kennanii jiru. Hoogganoota Afrikaa biraa dhageettii argachuuf yaalaa jiruu jedhu Clement Chinoko jiraattota keessaa tokko yoo ta'an akkas jedhu.
If she was in line with what her husband believes in, I don't think she could have made this.
Utuu waan abbaan warraa isaanii itti amanan cina hiriiran ta'ee imala kana ni geggeessu jedhee in yaadu. Nuti addunyaa guddatanis haa ta'u guddataa jiran keessa ummanni jiru hamma isaan deeggarsa Ameerikaa barbaadanitti qaama isaanii ta'uu qabnaa ergaa jedhu abbaa warraa isaaniif kan dabarsan fakkaata. Gama kanaan itti gammadeeraa jedhan. Xiinxalaa siyaasaa kan ta'an Viinsant Makoombee akka jedhanitti daawwannaan giiftiduree Ameerikaa tarii abbaan warraa isaanii dhiibbaa Chaayinaan Afrikaa keessatti qabaataa jirtu dura dhaabbachuuf akkasumas shororkeessummaatti duuluuf Afrikaatti akka fuulleeffatan jajjabeessa jedheen abdadhaa jedhan.
You never know about bedroom politics, what she's going to say about Malawi.
Waa'ee siyaasa gola keessaa waan beeknu qabnu waa'ee Malawi kan isaan dubbachuuf jiran waanuma Gaanaa keessatti dubbachuuf jiran ta'a.
I think this is more about making amends for her husband after the remarks he made about Africa.
Akkan yadutti kun abba warra sane ergasan waye Africa jecha ma dubbatani boda isanif babsu wanta inatti fakkata. Tari qalbidan hoggonota Africa bira amanta horachuf kan godanta umala jedan. Daawwannaan Melania Trump tattaaffi haasawaa abbaa warraa isaanii Afrikaa ilaalchise waa hamtuu dubbatan qabbaneessuu irratti ka fuulleffate fakkaata ka jedhan immoo xiinxalaa siyaasaa Vincent Kondoeti.
Well, generally it's the general perception that Donald Trump does not have a clear view of what Africa stands for.
Yaadi waliigalaa jiru Donald Trump waa'ee Afrikaa ilaalcha qulqullaaf bal'aata hin qaban yeroo darbe yoo yaanne waa'ee biyyoota Afrikaa hin dubbatan Naamibiyaa jechuun bifa gaaffiin dubbatanii turan. Melaaniyaanis haa ta'u Doonaald Tiraamp Afrikaa arganii akka hin beekne nan beeka. Kun daawwannaa jalqabaati kanaaf ergaa yaada gaarii dabarsu natti fakkaata jedhan. Daawwannaan giifti duree Ameerikaa uummata biratti ilaalcha gaarii qabaatus sabaa himaaleen naannoo waan White House waa'ee daawwannaa sanaa bal'inaan dursuun beeksisaniif hagas hin gabaafamne. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Amantaa hojjettoota turre aduun VOA sagantaa afaan Oromootiin mataa oduutiif gara nama osoo hin deebisne.
Pireezidaantii bulchiisa naannoo Somaalee duraanii obbo Abdii Illee yookaan immoo Abdii Mohaammed Umar dabalee shakkamtoonni afur arra mana murtii federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha 19ffaatti kan dhiyaatan yoo ta'u wabiin gallakkisamuudhaaf iyyannaan dhiyeeffatan fudhatama dhabuusaa gabaasaan keenya Mallaskaachuu ammaa Finfinneerra gabaasee jira. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyoo walgahii hariiroo Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaa gidduu daranammeessa jedhamu irratti biyyi isaanii gochaalee Chaayinaa irratti ka yaaddoo guddaa qabdu ta'u gitoota isaanii ka Chaayinaatti dubbatanii jiru.
Ajalam qophii kan dubbaafachaa yoo jirra meetir baandii 19:25-25 joqasuu jirtanii sirbaa keekiyyaa badhaadha kan dhirsanii kenneyo. Keekiyyaa badhaadhaatti qubeessituu yaasee ala nu galchee teknoolojii baraallee wal fakkaattee jedheetiin sirbuu jira. Keekiyyaa guddoo galateef kan gam kennan nagaa keessi nu bula ansoora ala ka'eetti kanaan dubatti qophii afaan Amaaraa jirta. I'm not a man.